αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μας απασχολήσει για μία ακόμη φορά το ζήτημα της ψυχής. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στις μαρτυρίες που περιέχονται στην Αγία Γραφή σχετικά με το αόρατο συστατικό της ανθρώπινης ύπαρξης που το λέμε ψυχή. Ήδη και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα, σήμερα όμως θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον όγκο των βιβλικών αποδείξεων ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι θνητή, είναι προσωπική και όχι απρόσωπη δύναμη και βεβαίως διαφέρει από την βιολογική ζωή των ζώων. Η μελέτη μας αυτή, εκτός το ότι μας βοηθεί στην βαθύτερη κατανόηση των χριστιανικών διδασκαλιών περί ψυχής, όπως εκφράζεται από τα κείμενα των Αγίων Γραφών και των πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας, ελπίζουμε πως θα συνεισφέρει και στην ενημέρωση όσων έχουν πέσει θύματα αιρετικών διδασκαλιών περί δήθεν θνητής και απρόσωπης ανθρώπινης ψυχής και κατ' επέκταση στην απαλλαγή τους από αυτή την ειδωλολατρική και αντιχριστιανική κακοδοξία. Ας επαναλάβουμε όμως επιγραμματικά και σήμερα ποια είναι τα θεμέλια ούτως υπήν της κακοδοξίας ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι όμοια με αυτή των ζώων και κατά συνέπεια θνητή και απρόσωπη. Έτσι, αφού τα έχουμε συνεχώς προοφθαλμών, θα μπορέσουμε να επιφέρουμε στο καθένα κέρια πλήγματα με την βοήθεια των αγιογραφικών διδασκαλιών, ώστε τελικά να μην μείνει κανένα για να στηρίξει το οικοδόμημα της πλάνης, αλλά ολόκληρο να καταρριφθεί και να ισοπεδωθεί. Διότι άλλωστε είναι συνηθισμένο η πλάνη να στηρίζεται στη σύγχυση και στην επιλεκτική φανέρωση ενός τμήματος μόνο της αλήθειας, έτσι ώστε να μπερδεύει τα θύματά της, που πολλές φορές είναι άνθρωποι που εξητούν τον Θεό και την αλήθεια. Οι βασικές λοιπόν αρχές πάνω στις οποίες οι εμπνευστές της στηρίζουν αυτή την κακοδοξία περί θνητής ψυχής είναι οι εξής. Πρώτον, ισχυρίζονται ότι η λέξη ψυχή δεν έχει καθόλου την έννοια του αόρατου συστατικού του ανθρώπου, αλλά απλώς του ατόμου ή της απρόσωπης βιολογικής ζωής. Σαν μαρτυρία αυτού του ισχυρισμού, ας μας επιτρέψετε να διαβάσουμε από ένα δογματικό εγχειρίδιο των μαρτύρων του Ιεχωβά, μιας θρησκευτικής οργάνωσης γνωστής για την προώθηση αυτής, αλλά δυστυχώς και πολλών άλλων κακοδοξιών. Διαβάζουμε λοιπόν ένα απόσπασμα, κάτω από το λήμα «Ψυχή», του βιβλιαρίου «Πώς να συζητάτε λογικά από τις γραφές, εκδόσεως μαρτύρων του Ιεχωβά», σελίς 434. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η λέξη ψυχή στην Αγία Γραφή δείχνει ότι η ψυχή είναι ένα άτομο ή ένα ζώο ή η ζωή την οποία απολαμβάνει ένα άτομο ή ένα ζώο. Για πολλούς όμως σημαίνει το άειλο ή πνευματικό μέρος μιας ανθρώπινης ύπαρξης που επιζεί όταν πεθάνει το υλικό σώμα. Για άλλους είναι η έννοια της ύπαρξης. Οι τελευταίες αυτές απόψεις, όμως, δεν είναι διδασκαλίες της Αγίας Γραφής. Τέλος παραθέσεως. Σημειώνουμε ότι το απόσπασμα που διαβάσαμε από το βιβλιάριο των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι κάτω από τον τίτλο «Ορισμός». Είναι δηλαδή ο ορισμός της ψυχής κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Σε προηγούμενες εκπομπές, κατόπιν εκτενέστατης μελέτης των κειμένων της Αγίας Γραφής, διαπιστώσαμε ότι ο όρος ψυχή είναι πολυσήμαντος. Μάλιστα, αναφέραμε πολλά παραδείγματα χωρίων όπου η λέξη ψυχή έχει πολλές έννοιες και κατονομάσαμε πολύ περισσότερες από 10 διαφορετικές, χωρίς βεβαίως να τις έχουμε εξαντλήσει όλες. Όμως διαπιστώσαμε τελεσιδίκως και χωρίς καμία αμφιβολία ότι η λέξη ψυχή έχει όντως και την έννοια του αόρατου συστατικού του ανθρώπου, το οποίο ζωογονεί το σώμα και όταν εξέρχεται ο άνθρωπος πεθαίνει, ενώ όταν επιστρέφει ο άνθρωπος ξαναζεί. Παρόλα αυτά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως είδαμε, δεν διστάζουν να επιλέξουν από την πληθώρα των σημασιών της λέξης ψυχή μόνον μία ή δύο, αδιαφορώντας για όλες τις υπόλοιπες που μάλιστα περιέχουν και σημαντικό τμήμα της χριστιανικής διδασκαλίας. Όμως δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό, αλλά όπως διαπιστώσατε, με θράσος και με ύφος αυθεντίας διδάσκουν τους καλοπροαίρετα ευκολόπιστους οπαδούς τους ότι η Αγία Γραφή περιορίζεται μόνον σε αυτές τις δύο σημασίες της λέξης ψυχή και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται και σε άλλες, όπως η σημαντικότατη έννοια του αόρατου συστατικού του ανθρώπου. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο όσον αφορά το σκέλος αυτό στη σημερινή εκπομπή, αν και θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τον ήδη μακρύ κατάλογο των σημασιών της λέξης ψυχή και με άλλες που δεν έχουμε μέχρι τώρα αναφέρει. Ας έλθουμε τώρα στη δεύτερη αρχή, στην οποία στηρίζεται η πλάνη περιθνητής και απρόσωπης ανθρώπινης ψυχής. Ισχυρίζονται, σωστά, ότι η λέξη πνεύμα είναι ισοδύναμη με την λέξη πνοή και έχει πολλές σημασίες, με κοινό χαρακτηριστικό το αόρατο και την κίνηση. Παραδέχονται επίσης ότι είναι το στοιχείο εκείνο που κρατά στη ζωή τους ζωντανούς οργανισμούς. Εν τούτης, αρνούνται να παραδεχθούν τρεις σαφείς και ξεκάθαρες αλήθειες. Πρώτον, ότι οι λέξεις πνεύμα ή πνοή χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ή ισοδύναμα με την λέξη ψυχή όταν αναφέρονται στο αόρατο στοιχείο που ζωογονεί τους ζωντανούς οργανισμούς και ιδιαίτερα τον άνθρωπο. Δεύτερον, ότι προκειμένου για τους ανθρώπους, η ψυχή τους ή ισοδύναμα το πνεύμα τους είναι ο φορέας της προσωπικότητός τους. Δηλαδή το πνεύμα δεν είναι απλώς μια αόρατη, απρόσωπη κινητήρια δύναμη, όπως ο αέρας ή ο ηλεκτρισμός, αλλά προσωπική και ενσυνείδητη. Και τρίτον, ότι η ψυχή ή ισοδύναμα το πνεύμα των ανθρώπων δεν διαλύεται όπως το σώμα ή εξαφανίζεται κατά τον θάνατο, αλλά αντίθετα επιβιώνει του βιολογικού θανάτου και αναμένει την επανένωσή του με το σώμα κατά την γενική ανάσταση των νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία. Λίγο ή πολύ, ελέγξαμε και αυτό το δεύτερο σκέλος της κακοδοξίας, προσκομίζοντας αρκετές αγιογραφικές μαρτυρίες σε προηγούμενες εκπομπές. Και επειδή σαφώς και εκτενέστατα έχει καταδειχθεί ως τώρα ότι οι λέξεις πνεύμα και πνοή, ή όπως αλλιώς αναφέρονται στην Αγία Γραφή ως πνεύμα ζωής και πνοή ζωής, είναι απολύτως ισοδύναμες και ισόκυρες και εναλλάξιμες με την λέξη ψυχή, όταν προσδιορίζουν το αόρατο συστατικό του ανθρώπου, σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το αόρατο συστατικό του ανθρώπου ως προσωπικής ουσίας. Δεν ήταν λίγα τα χωρία που έχουμε μέχρι τώρα αναφέρει και που σαφώς προσδιορίζουν τον άνθρωπο ως σύνθετο, αποτελούμενο από δύο συστατικά. Το πρώτο είναι ορατό, υλικό, κατασκευασμένο από τα στοιχεία του χώματος της γης και κατά συνέπεια σύνθετο. Αυτό δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο σώμα. Και ως σύνθετο, όταν πάψει να ζωογονείται από τις δυνάμεις της ψυχής ή αλλιώς του πνεύματος, και επέλθει ο βιολογικός θάνατος, τότε αποσυντίθεται εις τα εξών συνετέθη. Το δεύτερο συστατικό είναι ένα αόρατο, κτιστό, απλούν ή ασύνθετο, προσωπικό και χάρη του Θεού και χάρη τη Θεού αθάνατο συστατικό, που καλείται από τους ιερούς συγγραφείς της Βίβλου και τους λοιπούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς ψυχή ή πνεύμα ή πνοή ζωής. Όταν επέρχεται βίαιος χωρισμός αυτών των δύο συστατικών που αποτελούν τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος πεθαίνει τον βιολογικό θάνατο. Και ο χωρισμός αυτός είναι βίαιος και αφύσικος, διότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να ζει και όχι για να πεθαίνει. Θεός θάνατον ουκ επίησεν. Σοφία Σολομώντος, Α13. Εξαιτίας όμως της πτώσεως προσετέθη και η ισχύς του είναι τελείως προσωρινή. Έτσι, ο βίαιος και αφύσικος χωρισμός της ψυχής από το οικείον της σώμα είναι προσωρινός και θα πάψει όταν κατά την Ανάσταση η ψυχή θα ενωθεί με το ανακαινισμένο πλέον σώμα του ανθρώπου, το οποίο θα είναι πλέον άφθαρτο και αθάνατο. Έχουμε διαπιστώσει ότι η Αγία Γραφή και ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη, στην οποία το φως της Θείας Αποκαλύψεως λάμπει πιο πλούσιο και οι βαθύτερες δογματικές αλήθειες παρουσιάζονται με πιο ξεκάθαρο και ευκρινή τρόπο, περιέχει αρκετά χωρία στα οποία υπάρχει σαφής αναφορά στα δύο συστατικά του ανθρώπου και μάλιστα με μορφή ζευγών. Έτσι, συνηθέστερα, τα δύο συστατικά του ανθρώπου αναφέρονται ως ψυχή και σώμα ή ως σάρξ και πνεύμα. Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα ζεύγια αυτά των δύο συστατικών του ανθρώπου και στη συνέχεια θα εισχωρήσουμε περισσότερο στη σχέση μεταξύ τους και τις ιδιότητες του καθενός, ιδιαίτερα όμως της ψυχής. Ο Χριστός παρότρινε τους μαθητάς του «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής». Ματθαίος Κ.Σ.Τ. 41 και Μάρκος Ι.Δ.38. Παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από πνεύμα και σάρκα και μάλιστα το πνεύμα ή αλλιώς η ψυχή, δηλαδή το αόρατο συστατικό του ανθρώπου, κάθε άλλο παρά πρόσωπη δύναμη χαρακτηρίζεται. Αντίθετα, ο Χριστός το χαρακτηρίζει ως πρόθυμο, δηλαδή το παρουσιάζει ως την έδρα της βουλητικής ικανότητας του ανθρώπου, ενώ αντίθετα το σώμα το χαρακτηρίζει ως ασθενές, υποδηλώνοντας ότι σε αυτή την πτωτική κατάσταση είναι ανίσχυρο να παρακολουθήσει και να υπακούσει στις επιταγές του πνεύματος. Ταύτα σου νέχοντες τας επαγγελίας, αγαπητοί, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Β. Κορινθίους, Ζ. 1. Και εδώ είναι εμφανές το ζεύγος των συστατικών του ανθρώπου, δηλαδή η σάρξ και το πνεύμα. Είναι επίσης φανερό ότι το πνεύμα δεν μπορεί να είναι απρόσωπη δύναμη όπως ο ηλεκτρισμός, διότι τότε ούτε θα μολυνόταν ηθικά, ούτε θα καταγιαζόταν. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους Κολοσσαείς «Η γάρ και τη σαρκή άπιμη, αλλά το πνεύματι συν ημίν ημί, χαίρον και βλέπον ημών την τάξην και το στερέωμα της εις Χριστόν πίστεως ημών». Κολοσσαείς Β. 5. Δηλαδή τους λέγει ότι «Αν και με τη σάρκα είμαι απών, όμως με το πνεύμα είμαι μαζί σας και σας βλέπω και χαίρω». Παρατηρούμε ότι και πάλι εδώ είναι σαφή τα δύο συστατικά του ανθρώπου. Το πνεύμα που είναι αόρατο και ευκίνητο και δεν περιορίζεται σε έναν τόπο και το σώμα που είναι υλικό και ορατό και βρίσκεται πάντοτε σε συγκεκριμένο τόπο. Μάλιστα, το πνεύμα και εδώ έχει προσωπικές ιδιότητες, διότι ο Απόστολος λέγει ότι με το πνεύμα του αφενός τους έβλεπε, καθότι αυτό ήταν ενωμένο με το Άγιο Πνεύμα και έτσι ήταν πρικισμένο με το διορατικό χάρισμα, και αφετέρου το πνεύμα του έχερε, κάτι που ποτέ δεν λέγεται για απρόσωπη δύναμη όπως ο ηλεκτρισμός. Χέρι μόνον όποιος έχει προσωπική αυτοσυνειδησία. Ακριβώς με παρόμοιο τρόπο εκφράζεται και στο Α Κορινθίους ε 3-5, το οποίο είναι πολύ σημαντικό χωρίο. Αν και το αναλύσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, εδώ απλώς το παραθέτουμε, ενώ θα επανέλθουμε στο μέλλον και πάλι για να δούμε και άλλες πτυχές και προεκτάσεις του. «Εγώ μεν γάρ, απών το σώματι, παρών δε το πνεύματι», δηλαδή απών με το σώμα μου, παρών όμως με το πνεύμα μου, «ήδη κέκρικα ως παρών τον ούτος τούτο κατεργασάμενον, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού, συναχθέντων ημών και του εμού πνεύματος, συν τη δυνάμει του Κυρίου ημών Ιησού, παραδούνε τον τιούτον το σατανά, εις όλεθρον τη σαρκός, ή να το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου». Πάλι εμφανίζεται ο Απόστολος, αλλά και ο αμαρτήσας, ως σύνθετη, συνιστάμενη από πνεύμα και σώμα, ή ισοδύναμα από πνεύμα και σάρκα. Μάλιστα η σάρκα στην κατάσταση αυτή της πτώσεως παιδεύεται ή ασκείται ούτως ώστε το πνεύμα να σωθεί και να μην πεθάνει τον δεύτερο θάνατο, δηλαδή τον μόνιμο και αιώνιο χωρισμό από τον Θεό, την πηγή της ζωής. Πιο αναλυτικά όμως πάνω σε αυτό θα κάνουμε λόγο σε άλλη εκπομπή, εάν ο Κύριος επιτρέψει. Αξίζει να παρατηρήσουμε στο χωρίο αυτό, πριν προχωρήσουμε, ότι το πνεύμα του Αποστόλου αποφασίζει, δια της δυνάμεως του Χριστού, να παραδώσει τον βαρέως αμαρτήσαντα να τον παιδεύσει ο Σατανάς. Επομένως, το πνεύμα του Παύλου εκδηλώνει και κρίση και μάλιστα επιτελεί και μία από τις μέγιστες εξουσίες που παραχώρησε ο Χριστός στους Αποστόλους, λέγοντας «Αμήν λέγω ημήν, όσε εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν ουρανό, και όσα εάν λύσετε επί της γης, έστε λελιμένα εν ουρανό». Ματθαίος, Ιωταΐτα 18. Είναι λοιπόν φανερό ότι το πνεύμα του ανθρώπου κάθε άλλο παρά απρόσωπη δύναμη είναι. Ο ίδιος Απόστολος αλλού λέγει «Ο σπύρον εις την σάρκα εαυτού, εκ της σαρκός θερίσει φθοράν. Ο δε σπύρον εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θερίσει ζωή αιώνιον». Γαλάτας, σίγμα ταφ 8. Πώς μπορεί κανείς να σπείρει, δηλαδή να εργάζεται και να καλλιεργεί, ή αλλιώς να ασχολείται και να βελτιώνει το πνεύμα του, αν αυτό είναι απρόσωπο και χάνεται με τον βιολογικό θάνατο? Τι βελτίωση μπορεί να επιφέρει στον ηλεκτρισμό, επί παραδείγματι? Όταν όμως αυτό είναι προσωπικό και ενσυνείδητο και επιβιώνει του θανάτου, έχει κάθε λόγο να το καλλιεργεί και να ενδιαφέρεται γι' αυτό. Πάλι για το ζεύγος των συστατικών που αποτελούν τον άνθρωπο, διαβάζουμε στην Α Κορινθίους Ζήτα 34. Υγιεινή η άγαμος και η παρθένος, μεριμνάτα του Κυρίου, είναι η Αγία και το σώματι και το πνεύματι. Είναι φανερό και εδώ ότι μία απρόσωπη δύναμη δεν έχει ηθική ώστε να επιτελεί αγιοσύνη. Ταυτόχρονα, ας προσέξουμε για μία ακόμη φορά το ζεύγος σώμα και πνεύμα. Άλλη μια μαρτυρία της Αγίας Γραφής για το ζεύγος των συστατικών του ανθρώπου είναι και το χωρίο Ιακώβου Β 26. «Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρών εστίν, ούτως και η πίστης χωρίς έργων νεκρά εστίν». Πάλι και εδώ είναι φανερό ότι σώμα και πνεύμα μαζί αποτελούν τον άνθρωπο και μάλιστα το πνεύμα ζωογονεί το σώμα. Ας δούμε όμως αυτά τα δύο συστατικά του ανθρώπου πώς αναφέρονται στην περίπτωση του Χριστού όταν πέθανε στο Σταυρό και ετάφη. Όταν χωρίστηκαν μεταξύ τους, τι απέγιναν? Διαβάζουμε από τις Πράξεις των Αποστόλων Β 26, 27 και 31, όπου ο Απόστολος Πέτρος, καταρχήν παραθέτοντας από τον Ψαλμό Ι 8 έως 11, εφάρμοσε στη συνέχεια τα προφητικά λόγια του Ψαλμού στον Χριστό. Διαβάζουμε. «Δια τούτο, υφράνθη η καρδία μου και η γαλλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εισάδην, ουδέ δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Προειδών ελάλησεν ο Πατριάρχης Δαβίδ περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ούτε εγκατελείφθη εισάδην, ούτε η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν». Στο χωρίο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις αντιστοιχίσεις που κάνει ο Απόστολος Πέτρος ανάμεσα στην προφητεία και στην εφαρμογή της στον Χριστό, έχουμε να κάνουμε τις εξής σημαντικές παρατηρήσεις. Πρώτον, σημειώνουμε και εδώ το ζεύγος σάρξ και ψυχή σαν τα συστατικά της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Δεύτερον, η σάρξ του Χριστού κατεσκήνωσεν επελπίδη. Πού? Φυσικά μέσα στον τάφο, διότι κατασκηνώνει κάποιος μέσα σε κάτι. Με ποια ελπίδα κατεσκήνωσε στον τάφο? Προφανώς με την ελπίδα της Αναστάσεως. Τρίτον, δεν ακολούθησε η σάρξ του Χριστού την κοινή για όλους τους απογόνους του Αδάμ πορεία της αποσύνθεσής της και της διάλυσής της στον τάφο, αλλά δεν είδεν διαφθοράν. Τέταρτον, όταν χωρίστηκε η ψυχή του από το σώμα του, ως ανθρώπου, δεν εξαφανίστηκε, ούτε εκμηδενίστηκε, αλλά πήγε στον Άδη. Μάλιστα μας λέγει ότι δεν εγκατελείφθηκε για πολύ εκεί, αλλά μετά από 3 μέρες ξαναενώθηκε με το αδιάφθορο σώμα που βρισκόταν στον τάφο και έτσι το σώμα αναστήθηκε. Εάν μας δοθεί η δυνατότης, θα μιλήσουμε σε προσεχή εκπομπή περί Άδου, άλλης μιας παρεξηγημένης και κακοερμηνευμένης λέξης της Αγίας Γραφής. Συμπερασματικά λοιπόν αναφέρουμε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από δύο συστατικά, την ψυχή και το σώμα. Το μεν σώμα, όταν αποχωριστεί από αυτό η ψυχή, διαλύεται, αποσυντίθεται με μοναδική εξαίρεση το σώμα του Χριστού. Η δε ψυχή δεν εξαφανίζεται ούτε εκμηδενίζεται, αλλά περιμένει να ξαναενωθεί με το σώμα. Και αν μεν ήταν απρόσωπη δύναμη, όπως ο ηλεκτρισμός, τότε δεν έχει ταυτότητα και επομένως χάνεται και διαλύεται. Διότι αν η ψυχή ζωοποιεί το σώμα όπως ο ηλεκτρισμός κάνει την λάμπα να φωτίζει, ο θάνατος μπορεί να παραβληθεί με το κλείσιμο του διακόπτη. Οπότε πάβει να διαρρέει την λάμπα ηλεκτρική ενέργεια. Όταν ανοίξουμε τον διακόπτη, η λάμπα ξανανάβει, αλλά αυτή τη φορά η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι η ίδια με αυτήν που την διέρε και που την έκανε να ανάβει προηγουμένως. Αντίθετα, η Αγία Γραφή είναι σαφής και κατηγορηματική ότι η ψυχή είναι προσωπική, τοποθετώντας πάντοτε κτητική αντωνυμία δίπλα της. Έτσι, λέγει περί Αναστάσεων ότι η ψυχή αυτού επέστρεψε εις αυτόν ή το πνεύμα αυτής επανήλθε. Α. Βασιλέων, Ι.Ζ. 17 και 21, Πράξεις Κ. 10, Λουκάς Ι. 45 κλπ. Και στην περίπτωση του Χριστού που μόλις διαβάσαμε, λέγει «Ούκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις άδειν», δηλαδή την συγκεκριμένη ψυχή. Σίγουρα δεν θα αναφερόταν κατά αυτόν τον τρόπο αν η ψυχή έμοιαζε με τον ηλεκτρισμό ή ακόμη τον αέρα που αναπνέουμε. Διότι ο αέρας που αναπνέουμε μας κρατά στη ζωή. Κανείς όμως δεν θα έλεγε σε περίπτωση Αναστάσεως, ούτε βεβαίως και η Αγία Γραφή λέγει, ότι ο αέρας του επανήλθε ή επέστρεψε σε αυτόν. Θα ήταν μεγάλος παραλογισμός, αλλά και λεκτικό σφάλμα. Ας προσκομίσουμε όμως και άλλες μαρτυρίες από την Αγία Γραφή, ώστε να βοηθηθούν να πιστούν ακόμη και εκείνοι στους οποίους οι διδασκαλίες της πλάνης έχουν δημιουργήσει ισχυρά προκατάληψη εναντίον της αλήθειας ότι η ψυχή, η ισοδύναμα το πνεύμα, ως αόρατο στοιχείο του ανθρώπου, είναι προσωπικό και ενσυνείδητο και όχι απρόσωπο. Μια ωραιοτάτη εκκλησιαστική ευχή που αποτελεί και χαιρετισμό είναι η εξής. «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών». Με αυτή την ευχή του Αποστόλου Παύλου κλείνουν και οι επιστολές προς Γαλάτας και προς Φιλίμωνα. Γαλάτας σίγμα τάβ 18 και Φιλίμωνα 25. Και εδώ το πνεύμα συνοδεύεται από το ημών, δηλαδή όχι γενικά και αόριστα το πνεύμα, αλλά το πνεύμα σας. Άλλωστε, τι νόημα θα είχε αυτή η ευχή, η χάρις του Κυρίου να είναι μαζί με το πνεύμα τους, αν το πνεύμα ήταν απρόσωπο και κοινό για όλους τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα? Κανένα απολύτως. Ο πρωτομάρτης Στέφανος, όταν ξεψυχούσε ύστερα από λιθοβολισμό, παρακαλούσε τον Χριστό. «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Τι νόημα είχε να ζητάει ο Στέφανος να δεχθεί ο Κύριος το πνεύμα του, το συγκεκριμένο πνεύμα, αν αυτό ήταν μια απρόσωπη και κοινή σε όλους και σε όλα δύναμη, όπως ο ηλεκτρισμός ή ο αέρας? Μόνον παραλογισμός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στην προς Ρωμαίους Ήτα 16. «Αυτό το πνεύμα», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, «συμμαρτυρεί το πνεύμα τη ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού». Εδώ αναφέρονται δύο πνεύματα, το Άγιο Πνεύμα και το πνεύμα του κάθε χριστιανού. Και μάλιστα το καθένα πνεύμα μαρτυρεί ότι οι χριστιανοί είναι τέκνα Θεού. Είναι ποτέ δυνατόν να δίδει μαρτυρία απρόσωπη δύναμη? Ποτέ. μόνον φύση με προσωπικότητα και αυτοσυνειδησία μπορεί να μαρτυρεί για κάτι. Όσο για την αυτοσυνειδησία του πνεύματος του ανθρώπου, την διδάσκει καθαρά η Αγία Γραφή στην Α Κορινθίους Β 11. «Τις γαρ είδεν ανθρώπων, διότι ποιος από τους ανθρώπους γνωρίζει τα του ανθρώπου ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό?» Το πνεύμα λοιπόν του ανθρώπου, που είναι το αόρατο συστατικό του και βρίσκεται μέσα του, αυτό γνωρίζει τους κρυφούς λογισμούς και τις σκέψεις και τα μυστήρια που ο άνθρωπος έχει στην καρδιά του και κανείς άλλος άνθρωπος. Μα αυτό δεν αποδεικνύει ότι όχι μόνον έχει αυτοσυνειδησία, αλλά και είναι και το κέντρο και ο φορέας της προσωπικότητος του ανθρώπου? Πώς λοιπόν είναι απρόσωπη δύναμη και κοινή σε όλους? Ο ηλεκτρισμός γνωρίζει τίποτε από το σώμα που βρίσκεται, αν για παράδειγμα είναι λάμπα ή ραδιόφωνο? Ή ο αέρας γνωρίζει αν βρίσκεται μέσα σε άνθρωπο, ζώο ή φυτό? Πολλό μάλλον δεν μπορεί να γνωρίζει τις κρυφές σκέψεις του ανθρώπου. Αυτού του είδους λοιπόν οι κακοδοξίες περί ψυχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά ειδωλολατρικές φιλοσοφίες και κενές απάτες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος, δια των οποίων μπορούν να καταδουλωθούν οι πιστοί στην πλάνη. Κολοσσαής Β 8. Ας εξετάσουμε στον χρόνο που μας απομένει μια άλλη όψη αυτού του θέματος και μια διαφορετική κατηγορία αποδείξεων ότι το αόρατο συστατικό του ανθρώπου υπάρχει και είναι προσωπικό. Μάλιστα δε, επιβιώνει του βιολογικού θανάτου και δεν εξαφανίζεται ούτε φθείρεται όπως το σώμα. Στο βιβλίο του Ιώβ, στίχο Ι-22, κατά το μασορητικό κείμενο, αναφέρεται το εξής: «Μόνον η σάρξ αυτού επ' αυτού θέλει πονή, και η ψυχή αυτού εν αυτό θέλει πενθεί». Καταρχήν παρατηρούμε και εδώ τα δύο συστατικά του ανθρώπου, αφενός μεν τη σάρκα του και αφετέρου την ψυχή του. Ας προσέξουμε όμως λίγο περισσότερο τη σύνταξη. Ο άνθρωπος αναφέρεται σαν αυτός και τα δύο συστατικά του αναφέρονται ως η σάρξ αυτού επ' αυτού και η ψυχή αυτού εν αυτό. Χρησιμοποιεί δηλαδή την πρόθεση «επί» για την σάρκα και την πρόθεση «εν» για την ψυχή. Με απλούστερα λόγια λέγει «η σάρκα του πάνω του και η ψυχή του μέσα του». Πώς η σάρκα αναφέρεται ότι είναι πάνω στον άνθρωπο ενώ η ψυχή μέσα του? Φανερά δε, τίποτε από τα δύο δεν είναι ο όλος άνθρωπος, αλλά και τα δύο μαζί. Τι άραγε να εννοεί αυτό το καταπληκτικό χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης? Είναι γνωστό ότι στην γρυφώδη και συνεσκιασμένη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης έριξε άπλετο φως η Καινή Διαθήκη, διότι το κάλυμα της Παλαιάς Διαθήκης εν Χριστώ καταργείται. Β. Κορινθίους Γ. 14. Πράγματι, υπάρχουν αρκετά παρόμοια χωρία στην Καινή Διαθήκη που φωτίζουν τον γρίφο. Εμείς όμως ας αρχίσουμε με το Β. Κορινθίους Ε. 1-10. «Είδαμεν γάρ, διότι γνωρίζουμε, ότι εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν, οικίαν αχυροποίητον αιώνιον εν της ουρανής. Και γάρ εν τούτο στενάζομεν, το οικητήριον ημών το εξ ουρανού επενδύσαστε επιποθούντες. Ήγε και ενδυσάμενοι, ου γυμνοί ευρεθισόμεθα. Και γάρι όντες εν το σκήνι, στενάζομεν βαρούμενοι, εφό ου θέλομεν εκδύσαστε, αλλά επενδύσαστε, ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Ο δε κατεργασάμενος ημάς εις αυτό τούτο Θεός, ο διδούς ημίν τον αραβώνα του πνεύματος. Θαρούντες ουν πάντοτε και ειδότες ότι ενδυμούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου. Διαπίστεως γάρ περιπατούμεν ου δια είδους, και όχι δηλαδή με την σωματική όραση. Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε εκ του σώματος και ενδυμίσε προς τον Κύριον. Διό και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες, εννοείται στο σώμα αυτό, είτε εκδυμούντες, ευάρεστοι αυτό είναι, να είμαστε ευάρεστοι στον Κύριο. Τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι, πρέπει να φανερωθούμε όλοι, έμπροσθεν του δικαστικού βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προσαέπραξεν, είτε αγαθών είτε φαύλων. Πράγματι, αυτό το χωρίο είναι καταλυτικό και αποκαλυπτικότατο για τη μελέτη μας περί της ψυχής του ανθρώπου. Χοντρικά, μας λέγει ο Απόστολος ότι ο άνθρωπος αποτελείται από δύο συστατικά. Το πρώτο είναι το σώμα, που το ονομάζει απλώς οικία ή σκήνος ή επένδυμα, δηλαδή επανοφόρη. Το δεύτερο συστατικό του ανθρώπου είναι κατά τον Απόστολο και το ουσιαστικότερο, διότι σε αυτό τοποθετεί την έδρα του εγώ και της συνειδητότητας. Αυτό άλλωστε είναι εκείνο που φεύγει, που αναχωρεί, που εκδημεί προς τον Κύριο κατά τη στιγμή του βιολογικού θανάτου. Είναι σαφής λοιπόν ο Απόστολος όσον αφορά την σχέση των δύο αυτών συστατικών. Το πρώτο, δηλαδή το σώμα, αποτελεί το κατοικητήριο, το σκήνος ή αλλιώς την σκηνή, το σπίτι του Δευτέρου, που αλλού, όπως είδαμε στην Αγία Γραφή, ονομάζεται πνεύμα ή ψυχή. Παράλληλα, είναι και το όργανο δια του οποίου εκφράζει τις ενέργειές της η ψυχή. Τα αγαθά ή τα φαύλα πράττονται διά του σώματος, ως μέσου ή οργάνου κατά τον Απόστολο. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή ή ισοδύναμα το πνεύμα όχι μόνον δεν είναι απρόσωπη και θνητή, αλλά είναι το κυρίως συστατικό του ανθρώπου με προσωπικότητα και συνειδητότητα. Και μάλιστα, όταν απεκδίεται το σώμα, δεν πεθαίνει μαζί με αυτό, αλλά αντίθετα επιβιώνει και αναχωρεί προς τον Κύριο. Μάλιστα, αυτό είναι και η ευδοκία της, δηλαδή να εκδημήσει από το σώμα και να ενδημήσει προς τον Κύριο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, εξετάζοντας το χωρίο αυτό στίχο προς στίχο. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος ότι «εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν, οικία να χειροποίητον αιώνιον εν της ουρανής». Δηλαδή, αναφερόμενος στο σώμα, το ονομάζει οικία και σκήνος και οικοδομή. Ο κυρίως λοιπόν άνθρωπος δεν είναι το σώμα του, αλλά αντίθετα κατοικεί μέσα στο σώμα του. Διότι κάποιος απλώς κατοικεί μέσα στο σπίτι του και δεν είναι ο ίδιος το σπίτι. Επιπρόσθετα, το παρόν φθαρτό σώμα το ονομάζει επίγειο οικία και σε αυτό αντιπαραθέτει το νέο, ένδοξο και άφθαρτο σώμα που είναι εκ Θεού, αχυροποίητο και ουράνιο. Δηλαδή ο κυρίως άνθρωπος ή αλλιώς η ψυχή του ανθρώπου αποθέτει με τον θάνατο αυτή την φθαρτή κατοικία και αναμένει μια νέα, άφθαρτη και αιώνια. Η ψυχή λοιπόν δεν φτύρεται όπως το παρόν σώμα μέσα στο οποίο κατοικεί, ούτε αλλάζει όπως το σώμα, διότι απλούστατα δεν πεθαίνει κατά τον βιολογικό θάνατο. Η ίδια, δηλαδή ο ίδιος κάτοικος, φεύγει από το ένα φθαρτό σπίτι και εγκαθίσταται σε ένα καινούριο, ωραιότερο και καλύτερο. Και συνεχίζει ο Απόστολος. «Και γάρ εν τούτο στενάζομεν, το οικητήριον ημών το εξ ουρανού επενδύσαστε επιποθούντες, ήγε και ενδυσάμενοι, ου γυμνή ευρεθισόμεθα». Λέγει λοιπόν ότι «γι' αυτό στενάζουμε όσον καιρό φοράμε αυτό το επίγειο και φθαρτό σκήνομα, επειδή έχουμε σφοδρά επιθυμία να ντυθούμε, να επενδυθούμε, δηλαδή να φορέσουμε από πάνω το οικητήριο το εξ ουρανού, του τέστην το ουράνιο άφθαρτο σώμα». Ας προσέξουμε εδώ, όπως τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι τούτο το φθαρτό σώμα το ονομάζει σκήνος, δηλαδή σκηνή, ενώ το άφθαρτο δεν το αποκαλεί έτσι, αλλά οικοδομή και οικητήριο που δεν καταλύεται εύκολα. Η μεν γαρ σκηνή καταλύεται ραδίως, δηλαδή εύκολα, εκείνο δε, δηλαδή το οικητήριον, μένει διηνεκός. Ταυτόχρονα ο Απόστολος τους λέγει ότι αν βέβαια αντιθούν το άφθαρτο σώμα, δεν θα ευρεθούν γυμνοί. Και στη συνέχεια τους λέγει «Και γάρ οι όντες εν το σκήνι στενάζομεν βαρούμενοι, εφό ου θέλομεν εκδίσαστε, αλλά επενδύσαστε, ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής». Με άλλα λόγια, τους λέγει ότι «Εμείς, όσοι είμαστε στο σώμα αυτό το φταρτό που μοιάζει με σκηνή, στενάζουμε από το βάρος, όχι διότι θέλουμε να εκδυθούμε αυτό το σώμα, αλλά διότι θέλουμε να ενδυθούμε επάνω μας το ουράνιο και άφθαρτο σώμα, και έτσι να καταποθεί η θνητότης του παρόντος σώματος από την ζωή και την αφθαρσία του άλλου». Συνεχώς, όπως παρατηρούμε, ο λόγος του Αποστόλου περιστρέφεται γύρω από το σώμα, το φθαρτό τούτο ή το άφθαρτο το εξ ουρανού. Πάντοτε όμως, όποιο σώμα και να είναι, αναφέρεται σαν σκηνή και κατοικητήριο ή επένδυμα, δηλαδή πανοφόρη, το οποίο φοράει ή αποθέτει ο κυρίως άνθρωπος, δηλαδή το συστατικό του ανθρώπου που είναι η έδρα του εγώ, της βουλήσεως, της συνειδητότητος και γενικά της όλης προσωπικότητος. Και αυτό το συστατικό, αλλού στην Αγία Γραφή, ονομάζεται πνεύμα ή ψυχή. Η ψυχή λοιπόν ντύνεται και εκδίνεται το σώμα, το οποίο, αν είναι φθαρτό, διαλύεται και εξαφανίζεται. Η ίδια όμως, όχι μόνο δεν διαλύεται ή εξαφανίζεται, αλλά αντίθετα, προκειμένου για χριστιανούς, ενδυμεί προς τον Κύριο και περιμένει το καινούργιο της άφθαρτο και ένδοξο σώμα ως νέο, έντιμο και πολύτιμο επένδυμα. Φτάσαμε όμως ήδη στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, χωρίς δυστυχώς να ολοκληρώσουμε αυτό το τόσο ενδιαφέρον και σημαντικό κεφάλαιο της πίστης μας. Ελπίζουμε, με τη χάρη του Θεού, να το συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.